วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขนะคะในรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวันนี้นะคะก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับสารเคมีมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกันเนื่องจากว่าเราจะเห็นทางสื่อทางวิทยุทางโทรทัศน์นะคะหรือสถานการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมที่อยู่ในชุมชนนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานทำพุนะคะหรือว่าสารเคมีอื่นที่มีการหกรั่วไหลในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะเราอยู่เป็นชุมชนรอบนอกหรือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีการสัมผัสกับสารเคมีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่เราได้ทำความรู้จักหรือรู้จักกับสารเคมีเหล่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับสารเคมีได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนี้นะคะรอบตัวเราเนี่ยมีรายล้อมไปด้วยสารเคมีแทบทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราทำงานตื่นขึ้นมาก็เจอกับสารเคมีแต่สารเคมีที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนี้มีฤทธิ์แล้วก็มีสภาพที่เราสามารถใช้ได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อเรามากนักแต่อย่างไรก็ตามในสิ่งแวดล้อมหรือเวลาเราเดินทางก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายได้ตลอดเวลาดังนั้นในวันนี้นะคะเมื่อเรารู้จักกับสารเคมีเหล่านี้แล้วเราจะได้รู้คุณสมบัติหรือสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากสารเคมีกลุ่มนี้หรือวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมีอันตรายอยู่ในระดับใดมากน้อยแค่ไหนค่ะสำหรับสารเคมีทุกชนิดเลยส่วนใหญ่จะมีอันตรายขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมีและปริมาณที่เราได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสารเคมีที่ฉลากเขียนข้างภาชนะบรรจุว่าอันตรายหรือบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นสารบางตัวที่เราใช้เป็นรูปหัวกะโหลกไข้หรือเป็นรูปปลาแล้วปลาตายหรือต้นไม้ตายนะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ต่างที่เป็นตัวบ่งบอกฤทธิ์ของสารเคมีโดยใช้ภาพหรือใช้ฉลากรูปภาพแทนนะคะซึ่งระดับต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ทราบรูปต่างๆว่ามีความหมายว่าอย่างไรก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถรับสื่อสารนะคะรับการสื่อสารจากสิ่งที่ฉลากกำลังสื่อมาให้เราได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติมีสารเคมีอันตรายอยู่ในบ้านเด็กนะคะหรือว่าลูกหลานของท่านเนี่ยที่อยู่ในบ้านก็อาจจะได้รับอันตรายไปด้วยได้ค่ะทีนี้มาดูสารอันตรายก่อนนะคะอันตรายจากการใช้สารเคมีหลักๆแล้วนะคะจะแยกออกเป็น2ประเภทอันดับแรกเลยก็คือการเกิดเพลิงไหม้ค่ะการเกิดเพลิงไหม้ของสารเคมีนะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือว่าก๊าซองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือความร้อนแล้วก็ปริมาณออกซิเจนที่จะช่วยในการติดไฟเนื่องจากว่าในการเกิดไฟขึ้นมาได้เนี่ยนะคะมันต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างนะคะไม่ใช่แค่ความร้อนอย่างเดียวนะคะก็จะมีความร้อนออกซิเจนหรืออากาศที่เราหายใจอยู่ดังนั้นทุกพื้นที่มีออกซิเจนก็จะมีโอกาสเกิดไฟไหม้ได้หรือเกิดเพลิงไหม้ได้เช่นเดียวกันที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งต้องมีเชื้อเพลิงค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในภาชนะที่ปิดในกระป๋องบรรจุภัณฑ์หรือในขวดที่มีการปิดสนิทก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้นะคะดังนั้นถ้าเราสามารถกำจัดความร้อนหรือปริมาณออกซิเจนเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ต่ำได้ก็ทำให้สารเคมีเหล่านี้เนี่ยโอกาสเกิดเพลิงไหม้หรือติดไฟเนี่ยก็จะลดลงได้นอกจากนี้นะคะนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการไวไฟของสารเคมีเองสารเคมีบางชนิดแค่สัมผัสกับออกซิเจนก็สามารถเกิดประกายไฟได้สารเคมีบางชนิดนะคะแค่มีก้นบุหรี่นะคะไปสัมผัสกับสารเคมีก็ก่อให้เกิดประกายไฟหรือว่าเกิดเป็นการลุกติดไฟได้ดังนั้นเนี่ยความไวไฟของสารเคมีก็มีผลเช่นเดียวกันประเด็นต่อมาคืออันตรายของสารเคมีต่อร่างกายมนุษย์อันนี้จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเราเนี่ยสัมผัสกับสารเคมีตลอด ยกตัวอย่างเช่นผงซักฟอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นสารเคมี ประเภทหนึ่งนะคะสบู่ยาสีฟันโลชั่นบำรุงผิวหรือว่าครีมกันแดดแม้กระทั่งสารต่างๆหรือว่าสีผสมอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสารเคมีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเรานึกถึงสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่นะคะเราก็จะสามารถนึกออกว่าร่างกายเราเนี่ยได้รับอันตรายยังไงบางคนแพ้เครื่องสำอางร่างกายเราก็ได้รับอันตรายแล้วเป็นบริเวณผิวหนังถ้าเรารับประทานอาหารเข้าไปหรือว่าทานสีผสมอาหารบางคนนะคะมีอาการแพ้พวกสีผสมอาหารหรือสารสังเคราะห์ต่างๆอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะการที่ร่างกายเราจะได้รับอันตรายเนี่ยมันมีอยู่3ช่องทางเนื่องจากว่าสารเคมีเหล่านี้นะคะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางแรกคือทางการหายใจนะคะโดยการสูดดมผ่านทางจมูกเอาไอเอาผงเอาฝุ่นเอาละอองหรือเอาไอเอาสารละเหยของสารเคมีเข้าไปนะคะถ้าหากสารเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ในการกัดก่อนก็จะทำให้เยื่อจมูกหลอดลมนะคะหรือระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยเกิดความระคายเคืองแล้วก็อักเสบได้ถ้ามีฤทธิ์กัดก่อนรุนแรงจะทำให้ระบบทางเดินหายใจนะคะได้รับบาดเจ็บไปด้วยส่วนสารที่ซึมผ่านผิวหนังนะคะหรือผ่านเนื้อเยื่อเข้าสู่กระแสโลหิตก็จะทำให้เกิดความเป็นพิษได้เนื่องจากว่าระบบทางเดินหายใจนะคะจะมีเยื่อบางๆยิ่งเข้าไปสู่ถุงลมปอดหลอดลมแล้วนะคะความบางก็จะมีมากขึ้นดังนั้นโอกาสที่สารเคมีจะเข้าสู่กระแสเลือดก็จะมีได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้ถ้าเข้าไปในร่างกายนะคะอาจจะมีโอกาสทำให้โลหิตเป็นพิษได้โดยเฉพาะที่ปอดซึ่งเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยมากมายดังนั้นถ้าสารเคมีนะคะเข้าสู่กระแสโลหิตแล้วเข้าไปสู่ทางการหายใจแล้วเนี่ยจะทำให้ไปสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะช่องทางที่สองก็คือทางปากทางปากนี้ก็คือการกินนะคะอันนี้อยากจะเน้นย้ำไปในเรื่องของการกินโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะถ้าเป็นการเจตนาในการรับประทานสารเคมีเข้าไปเช่นพวกยาฆ่าแมลงนะคะน้ำยาทำความสะอาดอันนี้เราจะไม่อยู่ในประเด็นของอันตรายจากการทำงานที่เกี่ยวกับสารเคมีเพราะจะพุ่งประเด็นไปในเรื่องของการฆ่าตัวตายมากกว่านะคะดังนั้นการป้องกันก็จะยากกว่านะคะแต่ว่าอันตรายเนี่ยก็จะรุนแรงกว่าเช่นเดียวกันเนื่องจากมีความจงใจและมีความตั้งใจนะคะในการที่จะนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกายค่ะสำหรับการรับประทานเข้าไปนะคะมีได้หลายช่องทางบางทีเราไปทำงานสารเคมีเนี่ยติดอยู่ตามมือตามเล็บแล้วเราไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเวลาเราจับอาหารหรือว่าจับภาชนะใส่อาหารอาจจะมีโอกาสปนเปื้อนนะคะไปกับอาหารที่เรารับประทานนอกจากนี้แล้วก็อาจจะติดมากับส่วนต่างๆหรือว่ามีไอระเหยมีฝุ่นละอองของสารเคมีอยู่ในอากาศแล้วมีการปนเปื้อนลงสู่อาหารนะคะทำให้เรารับประทานเข้าไปถ้าสำหรับเด็กๆนะคะจะมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าของเล่นอาจจะมีการปนเปื้อนหรือมีการเปื้อนสารเคมีเหล่านี้แล้วเด็กเอาไปเล่นส่วนใหญ่ก็คือจะชอบอมนะคะแล้วก็สุขลักษณะเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลลำบากเพราะเด็กเหล่านี้นะคะยังการรับรู้เนี่ยยังน้อยอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยการละเลยหรือว่าโอกาสที่สารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายโดยทางการรับประทานเนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะการได้รับสารเคมีโดยทางการรับประทานนะคะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะมีสถิติหรือเป็นช่องทางหลักเลยนะคะที่ทำให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายอีกทางนึงนะคะก็คือทางผิวหนังค่ะทางนี้อาจจะบอกว่าผิวหนังเราเนี่ยก็ป้องกันอยู่แล้วทุกท่านเคยเรียนมานะคะเคยรับรู้มา หรือเคยได้ข้อมูลมาว่าผิวหนังเนี่ยเป็นตัวป้องกันด่านหนึ่งนะคะไม่ให้สารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแต่อย่างไรก็ตามนะคะสารเคมีมีหลายประเภทถ้าสมมติว่าสารเคมีเหล่านั้นมีฤทธิ์ในการกัดก่อนก็จะทำให้สารเคมีเหล่านั้นเนี่ยกัดผิวหนังเราจนเป็นแผลหรือบางคนเนี่ยมีอาการเป็นแผลไหม้ผุพองเนื่องจากผิวหนังเราโดนกัดเป็นช่องเปิดแล้วนะคะจะทำให้สารเคมีหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ก็จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้เช่นเดียวกันดังนั้นการดูดซึมสารเคมีต่างๆเข้าสู่ผิวหนังผ่านทางผิวหนังเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะมีได้มากขึ้นโดยเฉพาะสารเคมีในกลุ่มของสารที่สามารถละลายในไขมันได้เพราะผิวหนังเรานะคะจะเคลือบด้วยชั้นไขมันดังนั้นเนี่ยถ้าสารเคมีกลุ่มไหนสามารถละลายได้ในไขมันได้ดีก็จะสามารถซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น3ช่องทางหลักที่สารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ต่อไปนะคะเรามาดูประเภทของสารเคมีกันนะคะทีนี้สารเคมีอาจจะบอกว่าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็สารเคมีแต่ทีนี้ในสารเคมีเองนะคะจะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นลักษณะการใช้วัตถุประสงค์ในการใช้นะคะก็จะทำให้ความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าสารเคมีมีอันตรายเราจะเรียกว่าสารเคมีอันตรายซึ่งข้อควรระมัดระวังในการใช้เนี่ยก็จะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งการจำแนกหรือการแบ่งประเภทของสารเคมีอันตรายโดยปกตินะคะก็จะแบ่งออกเป็นสารไวไฟนะคะสารระเบิดได้สารที่เข้ากันไม่ได้สารกัดก่อนนะคะแล้วก็สารเป็นพิษและก๊าซพิษนอกจากนี้ก็จะมีสารที่ทำให้ระคายเคืองหรือมีลักษณะเป็นผงฝุ่นค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักแต่ละตัวกันนะคะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องเจอกับสารประเภทไหนบ้างนะคะถ้าสำหรับตัวแรกสารไวไฟอันตรายจากความไวไฟเนี่ยดูจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็น่าอันตรายมากกว่าชนิดอื่นๆเพราะจะทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตนะคะโดยมากอันตรายที่เกิดจากการใช้เนี่ยเกิดจากการใช้ที่ไม่ถูกวิธีนำมาใช้ไม่ถูกวิธีเนื่องจากสารไวไฟนะคะแม้ว่าความร้อนเพียงน้อยนิดจุดเดือดของมันนะคะบางทีเนี่ยค่อนข้างต่ำดังนั้นประเทศไทยเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วอาจจะเกิดการติดไฟได้ในบางที่บางบริเวณได้นะคะนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของการเก็บรักษาจะเห็นได้จากข่าวนะคะในโทรทัศน์ที่เราได้รับฟังกันนะคะบางครั้งเนี่ยการเก็บอยากขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดเพิ่งเกิดขึ้นไปไม่นานก็คือสถานที่เก็บพุหรือว่าดอกไม้ไฟนะคะที่เกิดการระเบิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสถานที่เก็บเนี่ยอาจจะมีความร้อนหรือมีประกายไฟอื่นๆหรือเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นมีฟ้าผ่านะคะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในสถานที่เก็บเหล่านี้จะมีมาตรฐานอยู่นะคะว่าต้องมีสายล่อฟ้าไหมต้องมีสายดินไหมสถานที่จัดเก็บหรือการจัดเก็บต้องห่างจากพื้นที่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะความหนาแน่นหรือว่าปริมาณในการจัดเก็บต้องจัดเก็บยังไงดังนั้นหลักการในการจัดเก็บมีการกำหนดไว้ตามมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนื่องจากว่าสารเคมีเหล่านี้หรือวัตถุเหล่านี้นะคะค่อนข้างมีความเป็นอันตรายมากหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมักจะเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ความไวไฟของสารเคมีนะคะจึงเป็นคุณสมบัติที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยดังนั้นอยากจะฝากไว้สักนิดนึงถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะนำสารดอกไม้ไฟหรือว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะคะที่เป็นวัตถุไวไฟมาใช้หรือว่านำมาเล่นนะคะหรือนำมาใช้ในการประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่ให้ใส่ใจในเรื่องของความไวไฟของสารเคมีด้วยนะคะต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าจะเป็นกังวลคงเป็นกังวลในเรื่องของสถานประกอบการที่ทำเองในครัวเรือน เนื่องจากว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะถูกควบคุมโดยกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แล้วในการดำเนินให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐานความปลอดภัยแต่ถ้าหากประชาชนหรือชาวบ้านนะคะนำมาผลิตเองในครัวเรือนอันนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยมากเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยการขาดความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมียังเป็นความรู้ที่หาได้ค่อนข้างยากนะคะเนื่องจากว่าต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เข้าใจยากแล้วก็การรับรู้ของประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยที่ทำการผลิตหรือใช้เนี่ยอาจจะทำความเข้าใจยากด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์จากการไวไฟของสารเคมีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียหรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้ถ้าเราทูเท่าทันเราก็จะสามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันทีนี้ในการจุดไฟหรือในการติดไฟได้ของสารเหล่านี้นะคะก็จะมี3อย่างก็คือมีเชื้อเพลิงที่จะสามารถเลี้ยงไฟให้ลุกติดได้โดยตัวสารไวไฟเองจะเป็นเชื้อเพลิงเองดังนั้นลักษณะเด่นก็คือว่าสารเหล่านี้จะเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีอากาศแล้วก็ออกซิเจนอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าไฟจะติดได้ก็ต้องมีออกซิเจนหรืออากาศดังนั้นเลี่ยงไม่ได้นะคะทุกบริเวณทุกพื้นที่มีอากาศมีออกซิเจนอยู่แล้วก็ออกซิเจนนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการเผาไหม้หรือในการติดไฟได้ส่วนตัวที่3คือความร้อนนะคะความร้อนต้องสูงพอในการที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ดังนั้นถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน3ปัจจัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงออกซิเจนหรือว่าความร้อนจะไม่ทำให้เกิดการติดไฟนะคะดังนั้นเนี่ยต้องมี3ปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะไฟเหล่านี้ก็จะติดขึ้นทีนี้นะคะแหล่งของไฟหรือของความร้อนเกิดได้จากอะไรบ้างเช่นเปลวไฟประกายไฟหรือแม้กระทั่งก้นบุหรี่นะคะบางทีเนี่ยแม้กระทั่งความร้อนที่เกิดการสะสมในแต่ละวันอย่างตอนเที่ยงนะคะความร้อนของอากาศเนี่ยก็จะมากขึ้นถ้าสมมติว่าสารไวไฟเหล่านี้มีจุดติดไฟนะคะที่ค่อนข้างต่ำก็จะติดไฟได้เมื่อสารเหล่านี้นะคะเกิดการติดไฟจะทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างทันทีการเตรียมตัวหรือการเตรียมพร้อมของเราเนี่ยจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆซึ่งไม่ทันนะคะที่จะสามารถกำจัดไฟเหล่านี้ได้ถ้าหากว่ามีปริมาณของสารไวไฟเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไม่มีการจุดจากแหล่งกำเนิดติดไฟไฟก็จะลุกได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิสูงอย่างที่กล่าวไปแล้วดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสารเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยเพราะว่าค่อนข้างเป็นอันตรายมากๆเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไอของสารเนี่ยที่ออกมาก็อาจจะเกิดการติดไฟได้ไม่ใช่ต้องเป็นตัวของสารไวไฟเลยนึกถึงน้ำมันเบนซินนะคะเราอาจจะบอกว่าต้องราดน้ำมันเบนซินลงไปเลยแล้วจุดไฟถึงจะติดแต่ทีนี้นะคะลองสังเกตดูบางทีเนี่ยเวลาเราเติมน้ำมันนะคะน้ำไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยจะสังเกตได้ว่าตรงจุดที่เราเติมน้ำมันจะมีไอขึ้นมาอันนั้นคือไอของสารซึ่งถ้ามีความเข้มข้นมากๆก็อาจจะก่อให้เกิดการติดไฟหรือการระเบิดได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ต้องดูคือจุดวาบไฟอันนี้ก็เป็นปัจจัยนึงนะคะที่ทำให้เกิดการลุกติดไฟได้แล้วก็จุดติดไฟนะคะสองตัวนี้จะใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยสารบางตัวนะคะมีมากไปก็จะไม่ติดไฟมีน้อยไปก็จะไม่ติดไฟต้องดูคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารแต่ละตัวด้วยนะคะสารตัวต่อมาคือสารที่ระเบิดได้นะคะการระเบิดเกิดจากการที่สารไวไฟลุกไหม้หรือก๊าซนะคะเมื่อถูกความร้อนอาจจะเป็นผงเป็นฝุ่นของสารบางชนิดผสมกับอากาศแล้วเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้สารที่ไม่เสถียรมีการรวมตัวกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นได้นะคะส่วนใหญ่สารเหล่านี้นะคะอยู่ดีๆก็ลุกไหม้ขึ้นมาได้สารที่ไม่เสถียรแล้วมีการสลายตัว หรือสารบางชนิดเมื่อถูกน้ำหรืออากาศแล้วเกิดการลุกไหม้อย่างทันทีดังนั้นสารกลุ่มนี้นะคะจะมีลักษณะการเก็บที่เป็นลักษณะเก็บแบบพิเศษเลยหรือการผสมกันของสารบางชนิดก็ทำให้เกิดการระเบิดได้เช่นเดียวกันอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครเคยผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบมานะคะก็จะพอนึกออกดังนั้นเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสำหรับสารที่ทำให้เกิดการระเบิดเนี่ยจะพบค่อนข้างน้อยนะคะนอกจากนี้นะคะการที่จะเกิดการระเบิดได้อาจจะเกิดจากความร้อนการเสียดสีการกระแทกหรือความดันสูงนะคะเช่นพวกสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไวต่อการเสียดสีแล้วก็การสั่นสะเทือนนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสารที่ระเบิดได้ซึ่งในชีวิตประจำวันเราพบได้น้อยนะคะก็ขอกล่าวเบื้องต้นสำหรับสารระเบิดไว้เท่านี้ทีนี้ประเด็นต่อมาคือสารที่เข้ากันไม่ได้เราอาจจะบอกว่าสารเข้ากันไม่ได้ก็แยกจากกันเก็บคนละที่อันนั้นคือถูกต้องแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเคมีเนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นชนิดนะคะที่เราทำการวิเคราะห์คิดค้นกันมาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจดังนั้นเนี่ยเป็นการจำแยกตำแนกที่ค่อนข้างยากมากว่าตัวไหนสารเคมีตัวไหนไม่ควรเข้าใกล้กับตัวไหนดังนั้นสารที่เข้ากันไม่ได้หมายถึงสารที่เมื่อมาผสมกันหรือมาเจอกันแล้วจะเกิดอันตรายแต่ถ้าอยู่ตามลำพังจะไม่มีอันตรายอะไรซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งเมื่อเจอกันแล้วเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงปฏิกิริยาเหล่านี้นะคะก็คือเมื่อนำสารเคมีเนี่ยมาคนเข้าด้วยกันจะมีความร้อนเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปให้ความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะคะพอคนกันแล้วปุ๊บจะเกิดการเดือดหรือการกระเด็นนะคะเดือดอย่างรุนแรงก็คือเป็นการแสดงว่ามีความร้อนสูงถ้าเป็นสารไวไฟก็จะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้เลยเวลาผสมเนี่ยต้องควบคุมอุณหภูมินะคะต้องมีการเติมสารเคมีค่อยๆเติมลงไปมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงได้เช่นเดียวกันเช่นกรดผสมกับน้ำหรือกรดผสมกับด่างออกซิเจนผสมกับน้ำที่มีลักษณะเป็นมีความไวไฟก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงได้นอกนี้ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดก๊าซไวไฟก็มักจะเกิดกับเป็นก๊าซไฮโดรเจนนะคะที่ค่อนข้างมีความไวไฟแล้วก็จะมีปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดก๊าซพิษส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบของคาร์บอนเช่นถ่านไม้กระดาษเมื่อเผาในที่อากาศน้อยเนี่ยจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้จะสามารถยกตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเวลาเราเผาไม้เผากระดาษเผาถ่านนะคะเมื่อเผาในที่มีอากาศน้อยๆเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นยกตัวอย่างเช่นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์นะคะก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันซึ่งก๊าซตัวนี้เป็นก๊าซมีพิษนะคะถ้ามีในปริมาณที่เข้มข้นมันจะไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศและทำให้เราเนี่ยขาดอากาศหายใจได้และมีโอกาสเสียชีวิตได้ส่วนอีกอันนึงก็คือการเกิดปฏิกิริยาแล้วได้รับก๊าซพิษนะคะที่นี้บอกไปแล้วแล้วก็อีกตัวนึงก็คือการเกิดการระเบิดได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสารเคมีที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้โรงงานเนี่ยเกิดการระเบิดขึ้นในย่านอุตสาหกรรมต่างๆที่มีข่าวอยู่ในปัจจุบันนะคะเป็นในเรื่องของการที่เราจัดเก็บสารเคมีที่มันเข้ากันไม่ได้ไว้ด้วยกันจนเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดการระเบิดขึ้นเมื่อไหร่พอระเบิดขึ้นปุ๊บเราไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากหนีออกมาให้ได้เร็วที่สุดคนที่ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันก็จะได้รับอันตรายไปนะคะอันนี้คือกลุ่มที่3คือสารที่เข้ากันไม่ได้ทีนี้มีสารอีกกลุ่มหนึ่งคือสารในเรื่องของสารกัดกร่อนนะคะถ้าเราจะสังเกตได้ง่ายๆคือสารทำความสะอาดที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์หรือในการล้างห้องน้ำหรือทำความสะอาดสุขภัณฑ์ในบ้านนะคะสังเกตดูนะคะบางครั้งเนี่ยเราเทลงไปเกิดฟองขึ้นแล้วก็ที่ตัวบรรจุภัณฑ์จะมีรูปมือนะคะแล้วก็มี สารเคมีหยดลงมาแล้วก็มีรูปเป็นแผลที่มืออันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าสารตัวนี้มีฤทธิ์ในการกัดก่อนสารกัดก่อนหมายถึงสารเคมีที่มีความสามารถในการทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกายเมื่อสัมผัสโดยตรงหรือจากการสูดดมไอของมันหรือว่ากลืนกินเข้าไปนะคะจะทำให้สารเคมีเหล่านี้นะคะทำอันตรายต่ออวัยวะที่สัมผัสโดนนะคะได้ตลอดเลยนะคะสารตัวนี้ต้องค่อนข้างระมัดระวังเป็นพิเศษหรือถ้าคุณแม่บ้านท่านใดนะคะเคยทำความสะอาดก็จะเห็นได้ว่าเขาให้ใส่ถุงมือกันสารที่เป็นกรดเหล่านี้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นกรดกำมะถันมักจะขายในรูปของสารละลายกรดกำมะถันในน้ำหรือกรดซัลฟูริกนะคะก็เราจะเจอเป็นส่วนผสมสำคัญหรือเป็นส่วนผสมหนึ่งในผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำนะคะกรดเกลือนะคะตัวนี้ก็บางทีเนี่ยเวลาเรามาทำผลิตภัณฑ์ก็จะผสมกับกรดซัลฟูริกได้นะคะก็จะทำให้มีความเข้มข้นหรือมีความเป็นกรดสูงแล้วก็มีฤทธิ์เป็นกรดอย่างมากนะคะจะนิยมใช้ในการทดลองมากกว่านะคะไม่มีใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีกรดน้ำส้มส่วนใหญ่นะคะจะมีอยู่ในน้ำส้มสายชูจะสังเกตได้ง่ายๆเวลาซื้อน้ำส้มสายชูมาข้างขวดเนี่ยจะมีบอกว่ามีกรดน้ำส้มอยู่ประมาณร้อยละ 3-6 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอยู่ค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็จะทำให้น้ำส้มนั้นมีรสเปรี้ยวบางคนทานเข้าไปนะคะแล้วเป็นโรคกระเพาะเนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะกัดกระเพาะอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของบุคคลด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีโซดาไฟนะคะซึ่งเป็นด่างที่ผลิตจากการที่ใช้เกลือคลอไรด์เข้าไปนะคะเราก็จะสามารถนำมาใช้ในการขัดหรือทำความสะอาดพวกอลูมิเนียมนะคะหรือว่าถ้าเราใช้เยอะๆหรือที่มีความเข้มข้นมากๆอันตรายมากๆก็อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันดังนั้นท่านใดนะคะที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีการใช้สารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังถ้าให้ดีที่สุดคือควรต้องใส่ถุงมือที่สามารถป้องกันสารเคมีเหล่านี้ได้ตอนนี้เรารู้จักสารเคมีไป4กลุ่มแล้วนะคะคือสารไวไฟสารระเบิดได้สารที่เข้ากันไม่ได้สารจัดก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามารู้จักกันต่อนะคะในต่อไป
งามและความดีของเธอ
สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เนี่ยเรามารู้จักกับสารเคมีกลุ่มหนึ่งคือสารที่เป็นพิษและก็ก๊าซพิษแค่ฟังชื่อนะคะก็อันตรายมากเลยนะคะสารเป็นพิษนี่นะคะหมายถึงสารเคมีที่เข้าไปในร่างกายเมื่อมากพอจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราจะถือได้ว่าสารเคมีทุกชนิดเป็นพิษต่อร่างกายทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าจะมีปริมาณที่เราสามารถรับได้อยู่ถ้าเราได้รับเกินแม้กระทั่งยาพารายาแก้ไข้ถ้าเรากินเยอะๆก็ถือว่าเป็นพิษนะคะทีนี้ความรุนแรงของ2พิษเหล่านี้นะคะแตกต่างกันไปซึ่งความรุนแรงนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆก็คือปริมาณสารเคมีต่อมิลลิกรัมปริมาณสารเคมีเป็นมิลลิกรัมนะคะต่อน้ำหนักตัวร่างกายเป็นกิโลกรัมซึ่งเขาจะมีการคิดเลยนะคะว่าถ้าเด็กอายุเท่านี้นะคะได้รับควรได้รับสารเคมีเหล่านี้ได้เท่าไหร่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่เวลาเราไปหาหมอยาก็เป็นสารเคมีประเภทหนึ่งยาบางตัวเป็นการสังเคราะห์ขึ้นนะคะจากสารเคมีหรือสารหลายๆตัวดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาพาเด็กหรือว่าลูกหลานของเราไปหาหมอนะคะปริมาณการกินยาแต่ละครั้งเนี่ยจะน้อยกว่าผู้ใหญ่นะคะจะสังเกตได้ค่อนข้างง่ายอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยในการพิจารณาเช่นเดียวกันว่าแต่ละคนเนี่ยรับสารเคมีได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะถึงจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายต่อมาก็คืออัตราการดูดซึมสารเคมีของร่างกายศักยภาพหรือประสิทธิภาพของแต่ละคนในการดูดซึมสารเคมีเนี่ยต่างกันมากนะคะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนอย่างเช่นเด็กนะคะอัตราการดูดซึมเนี่ยอาจจะน้อยวัยรุ่นอาจจะเยอะนะคะแล้วก็วัยชราหรือวัยผู้สูงอายุเนี่ยการดูดซึมก็จะน้อยลงนะคะนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นโรคหรือมีโรคประจำตัวอื่นๆมากน้อยแค่ไหนความไวอัตราการดูดซึมสารเคมีหรือสารที่เข้าสู่ร่างกายก็จะต่างกันด้วยนะคะต่อมาก็คืออัตราการขับถ่ายจริงๆแล้วการกินสารเคมีหรือการได้รับสารเคมีหรือในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคมะเร็งจะเห็นได้ว่าต้องมีการใช้สารเคมีในการรักษาเขาก็จะต้องมีการคำนวณ นะคะเพื่อที่จะเผื่อไว้ว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถขับออกได้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถในแต่ละวันนะคะเรารับสารเคมีเข้าไปในปริมาณที่เรารับได้แล้วร่างกายเราสามารถกำจัดออกได้ทันก็จะไม่เกิดอันตรายในกับตัวเราดังนั้นช่องทางในการขับถ่ายสารเคมีออกนะคะก็มีตั้งแต่น้ำตานะคะน้ำตาของเราเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่เป็นการเจือจางหรือว่าขับสารเคมีออกได้นะคะช่องทางต่อไปคือน้ำนมบางครั้งเราจะได้ยินว่าถ้าแม่นะคะที่ตั้งครรภ์แล้วทานสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าไปเนี่ยลูกก็จะได้รับด้วยหรือแม้กระทั่งกินยาที่เป็นอันตรายเข้าไปก็อาจจะส่งผลให้ลูกเนี่ยมีความพิการหรือความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคะช่องทางต่อไปก็คือน้ำลายน้ำลายเรานะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่ทำให้สารเคมีหรือสารพิษในร่างกายออกมาได้ต่อไปก็คือเหงื่อนะคะลองสังเกตง่ายๆถ้าใครที่เคยเข้าใกล้คนที่ทานแอลกอฮอล์นะคะดื่มเหล้านะคะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเราจะได้กลิ่นนะคะของเหล้าของแอลกอฮอล์หรือกลิ่นบุหรี่นะคะจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับกลิ่นบุหรี่นะคะก็คือจะผสมออกมากับเหงื่อด้วยนะคะดังนั้นเหงื่อเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ขับสารพิษออกมานอกจากนี้ก็จะมี2ทางหลักก็คือทางปัสสาวะนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลาเราไปหาหมอบางครั้งเนี่ยในการวินิจฉัยหรือการวิเคราะห์ของหมอเนี่ยให้เราไปเก็บตัวอย่างของปัสสาวะด้วยแน่นอนค่ะเก็บตัวอย่างปัสสาวะก็ต้องมีการเก็บตัวอย่างอุจจาระดังนั้นเนี่ยปัสสาวะและอุจจาระนะคะก็จะเป็นช่องทางหลักเลยที่ทำให้สารเคมีนะคะถูกกำจัดออกมาสู่ร่างกายแต่อย่างไรก็ตามนะคะการกำจัดออกเนี่ยมีปริมาณอยู่นะคะไม่ได้หมายความว่าเรารับสารเคมีเข้าไปเยอะร่างกายจะกำจัดสารเคมีเหล่านั้นออกมาเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปริมาณอยู่ขึ้นอยู่กับอายุความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรารับเข้าไปดังนั้นเนี่ยโอกาส ที่เราจะได้รับอันตรายจากสารเคมีถ้าเราได้รับเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มีได้เพราะร่างกายเราสามารถสะสมสารเคมีเหล่านี้ไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยจึงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทางการแพทย์สงสัยว่าเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะมีอาหารที่มีพิษปนเปื้อนอยู่อาจจะมีการตกค้างในร่างกายทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและก็เป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่มีการบอกว่าควรมีการล้างพิษให้ร่างกายก็คือเป็นปัจจัยในเรื่องของการขับถ่ายเร่งอัตราการขับถ่ายหรือผลักสารเคมีออกจากร่างกายให้เร็วขึ้นให้มากขึ้นนั่นเองนะคะตัวต่อไปก็คือคุณสมบัติของสารเคมีคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละตัวเนี่ยต่างกันสารเคมีบางตัวนะคะบอกว่าเป็นอันตรายเมื่อสูดดมเข้าไปแต่จะไม่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสดังนั้นเนี่ยช่องทางที่สามารถได้รับอันตรายคือการหายใจเข้าไปแต่ถ้าเราไปสัมผัสเอามือไปจับนะคะหรือมันกระเด็นมาโดนร่างกายเราไม่เป็นอันตรายก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีช่องทางหลักของสารเคมีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างไรละลายในไขมันได้ไหมอย่างที่เราทราบถ้าสารเคมีไหนละลายในไขมันได้ก็สามารถเป็นอันตรายเมื่อเราสัมผัสทางผิวหนังได้ด้วยนอกจากนี้ปัจจัยสุดท้ายก็คือการตอบสนองของแต่ละบุคคลแต่ละคนความไวในการรับสารเคมีต่างกันมากนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยแพ้แอลกอฮอล์ทานแอลกอฮอล์เข้าไปปุ๊บไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาบางตัวมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ก็จะเกิดอาการแพ้ขึ้นอย่างทันทีดังนั้นแอลกอฮอล์เนี่ยที่มีอยู่ในปริมาณที่เล็กน้อยหรือยาตัวนั้นหรือยาแก้ไอก็จะเป็นอันตรายต่อบุคคลหนึ่งแต่จะไม่เป็นอันตรายกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะคะอันนี้คือเรื่องของการตอบสนองของแต่ละบุคคลหรือขีดจำกัดข้อจำกัดของแต่ละบุคคลหรือความไวของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเดียวกันแล้วแต่ว่าเราจะเรียกแบบไหนนะคะดังนั้นสารพิษนะคะก็สารเคมีเหล่านี้ก็คือมีไอเป็นพิษแน่นอนค่ะบอกว่ามีไอเป็นพิษแสดงว่าเป็นอันตรายต่อการสูดดมแน่นอนเช่นสารตัวทำละลายเช่นเบนซินนะคะน้ำมันเบนซินนอกจากนี้นะคะยังไวไฟด้วยไอของเบนซินยังเป็นพิษเป็นซินนะคะใช้ล้างไขมันจากโลหะได้บางคนเวลาเราไปซ่อมเครื่องยนต์นะคะในอู่ซ่อมรถมือหรือร่างกายเราก็จะเปื้อนกับน้ำมันเครื่องนะคะล้างออกค่อนข้างยากบางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นตามอู่นะคะเขาใช้น้ำมันเบนซินหรือสารตัวทำละลายล้างมือเพื่อขจัดคราบเหล่านี้ก็ต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าบริเวณที่เขาล้างเนี่ยมีบาดแผลมีช่องเปิดของผิวหนังหรือเปล่าก็จะเป็นอันตรายได้แต่แน่นอนนะคะเวลาเราใช้เนี่ยมันจะเกิดไอระเหยขึ้นนะคะถ้าเราสูดดมเข้าไปเราก็มีโอกาสได้รับอันตรายแล้วก็บางรายนะคะอาจจะมีโลหิตเป็นพิษเนื่องจากว่าได้รับไอระเหยของเบนซินเข้าไปจนในที่สุดกลายเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดได้นะคะอันนี้ก็คืออธิบายถึงกลไกหรือช่องทางที่เบนซินนะคะหรือสารละลายเบนซินไอระเหยของเบนซินสามารถทำอันตรายได้ส่วนเมทานอลนะคะก็เป็นตัวทำละลายหนึ่งที่ใช้กันค่อนข้างบ่อยส่วนใหญ่ผสมอยู่ในทินเนอร์แลคเกอร์นะคะที่เวลาเราทาสีหรืออาจจะใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้นะคะแล้วแต่ปัจจัยซึ่งสารเหล่านี้นะคะเป็นสารไวไฟมีพิษทั้งดื่มแล้วก็ดมหมายความว่าถ้าเราเข้าร่างกายเรานะคะทางการกินนะคะก็มีอันตรายทางการหายใจก็มีอันตรายเช่นเดียวกันแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะคะประมาณ 50-60 ซีซีก็ทำให้เสียชีวิตได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อประสาทอาจจะทำให้มีโอกาสตาบอดมากขึ้นเป็นอันตรายต่อตับไตหัวใจถ้าสัมผัสบ่อยๆก็มีโอกาสทำให้ผิวหนังอักเสบได้นะคะก็จะมีค่ามาตรฐานอยู่ก็คือค่า TLV เนี่ยของไอก็ประมาณ200 ppm นะคะถึงบอกว่าสารตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะต่อมาในรูปของก๊าซพิษ ก็คือตัวเดิมนะคะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เราพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นดังนั้นการเดินทางของเราปัจจุบันนะคะบนท้องถนนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะมากนะคะก๊าซตัวนี้เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าขาดอากาศก๊าซนี้นะคะเป็นพิษเพราะว่าก๊าซตัวนี้จะไปแทนที่ออกซิเจนในฮีโมโกลบินของเลือดทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนถ้าได้รับมากๆจะหมดสติยกตัวอย่างนะคะเช่นสถานที่ที่มีไฟไหม้เคยมีเหตุการณ์ที่ออกข่าวนะคะที่มีไฟไหม้แล้วมีคนเสียชีวิตเนื่องจากการขาดอากาศหายใจก็คือการแทนที่ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นั่นเองนะคะก็ทำให้เสียชีวิตได้ก๊าซนี้ไม่มีกลิ่นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าพื้นที่ที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่มากน้อยแค่ไหนจึงไม่มีสัญญาณเตือนด้วยถ้าสมมติว่าได้รับก๊าซตัวนี้ไปอาการก็คือสมองเนี่ยจะเริ่มขาดออกซิเจนนะคะสมองก็จะเริ่มตายแล้วก็ก๊าซตัวนี้เป็นพิษต่อระบบประสาททำให้มีอาการวิงเวียนมึนศีรษะพอพูดถึงตอนช่วงนี้เนี่ยเราจะนึกออกเลยเวลาเราขึ้นรถเมล์หรืออยู่บนรถประจำทางจะสังเกตได้นะคะเราจะมีอาการมึนงงนะคะปวดศีรษะปัจจัยหนึ่งให้เราสงสัยไว้เลยอาจจะเกิดเนื่องจากว่าบริเวณนั้นมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ค่อนข้างเยอะถ้าใครเป็นมากจะมีคลื่นไส้อาเจียนชีพจรค่อนข้างเต้นอ่อนหายใจไม่สะดวกหัวใจเต้นเร็วและอาจจะหมดสติได้นะคะก็จะเป็นอาการที่ส่วนใหญ่เราจะเจอในอาการเริ่มต้นมากกว่าวิงเวียนมึนงงนะคะก็จะเป็นอาการเริ่มต้นยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าเห็นว่าเราเริ่มมีอาการเนี่ยก็ให้เราพยายามดื่มน้ำนะคะให้พัดให้เราเย็นๆนะคะหรือว่าถ้าบริเวณนั้นมันอากาศร้อนนะคะรถที่เราขึ้นไปก็ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมก็หาอุปกรณ์อะไรมาเพิ่มให้เรารู้สึกเย็นขึ้นมาพัดมาโบกนะคะก็อาจจะทำให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีก๊าซอีกตัวนึงคือก๊าซไข่เน่าอันนี้เราอาจจะรู้จักในชื่อก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะจะมีกลิ่นลักษณะคล้ายไข่เน่าเลยนะคะก๊าซตัวนี้ถือว่าเป็นเพชฌฆาตตัวหนึ่งเลยที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในการทำงานที่เป็นพื้นที่อับอากาศที่ไหนบ้างในท่อในอุโมงค์ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างนอกจากนี้เป็นบ่อน้ำนะคะที่ส่วนใหญ่เกษตรกรมีการขุดใช้ก็มีได้หรือบ่อระบบบำบัดน้ำเสียอันนี้จะมีก๊าซตัวนี้เยอะมากนะคะก็คือก๊าซไข่เน่าต้องระมัดระวังเคยมีเหตุการณ์ที่ชาวนาเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากว่าลงไปนะคะเนื่องจากบ่อน้ำที่ไว้พักน้ำที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยค่ะขุดไว้ค่อนข้างลึกทีนี้ใช้ท่อในการวิทน้ำแต่บังเอิญว่าท่อเนี่ยด้านล่างท่อเนี่ยค่ะมีขยะหรือมีสิ่งปฏิกูลเนี่ยไปติดอยู่เยอะทำให้ไม่สามารถวิทน้ำเนี่ยขึ้นมาได้นะคะจึงได้ลงไปในบ่อละน้ำเหล่านั้นเพื่อจะไปดูว่ามีอะไรติดอยู่ไหมจะได้เอาออกแต่ทีนี้พอลงไปด้านล่างเนื่องจากวัดดินบริเวณนั้นนะคะเป็นการทับถมของซากพืชซากสัตว์ต่างๆก็จะทำให้มีการสะสมของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ขึ้นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นี้มันหนักกว่าอากาศดังนั้นจะไม่ลอยขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นมันจะตกลงไปก้นหลุมนะคะจะไปทับถมกันอยู่บริเวณก้นหลุมนอกจากนี้เมื่อเขาลงไปเนี่ยเริ่มได้กลิ่นแน่นอนค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นก็ทำให้หมดสติได้ถึงได้บอกว่าก๊าซตัวนี้ถือว่าเป็นเพชฌฆาตตัวร้ายแค่ได้กลิ่นนะคะเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งที่จะกลับขึ้นมาใช้ระยะเวลาอันสั้นนะคะทำให้เราเสียชีวิตได้อย่างทันทีเพียงปริมาณน้อยนิดด้วยนะคะถ้าจะเทียบง่ายๆว่าปริมาณน้อยแค่ไหนสมมติว่ามีลูกโป่งอยู่1ล้านลูกนะคะอยู่ในห้องของเราถ้ามีลูกใดลูกหนึ่งนะคะมีก๊าซตัวนี้อยู่เพียงแค่ครึ่งลูกของลูกโป่งก็ทำให้คนในห้องนั้นเนี่ยเสียชีวิตได้ทันทีนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบถึงความรุนแรงของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะหรือก๊าซไข่เน่าตัวนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับพวกบ่อระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อน้ำทิ้งบ่อหมักบ่อขยะบ่อน้ำต่างๆหรือท่ออุโมงค์ต่างๆนะคะอยากให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าส ถิติอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากก๊าซตัวนี้เยอะมากนะคะต่อปีเนี่ยบางปีนะคะถึงเป็นร้อยเคสนะคะสารอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือสารระคายเคืองสารระคายเคืองนะคะเป็นสารที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบได้เมื่อสัมผัสบ่อยๆเป็นเวลานานๆดังนั้นถ้าสารเหล่านี้นะคะมีผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะทำให้เราเกิดการภูมิแพ้ได้เช่นอะซิโตนอีเทอร์เอสเทอร์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์คอไลน์เปอร์แมงกาเนตเราจะดูรู้ได้ยังไงให้ดูที่ส่วนผสมหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ว่ามีสารเหล่านี้อยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะนอกจากนี้อาจจะมีในลักษณะของเป็นฝุ่นเป็นผงได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่ออนุภาคเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะมันเป็นฝุ่นเป็นผงเมื่อเราหายใจเข้าไปนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนแพ้ฝุ่นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะฝุ่นบางทีเนี่ยมันจะมีฝุ่นเฉพาะด้วยฝุ่นของอะไรฝุ่นเป็นลักษณะของไรฝุ่นไหมหรือฝุ่นของสารเคมีนะคะบางคนมีอาการแพ้ซึ่งอาการก็คือจะมีอาการคันอาการระคายเคืองอักเสบเป็นแผลจนกระทั่งอุดตันรูขุมขนเกิดการอักเสบได้นะคะซึ่งฝุ่นเหล่านี้นะคะก็มากับอากาศบางทีเราหายใจเข้าไปนะคะก็เป็นอันตรายต่อปอดเช่นพวกฝุ่นซิลิก้าฝุ่นที่เกิดจากการอุตสาหกรรมแก้วเนี่ยจะเจอเยอะนะคะหรือฝุ่นโลหะเป็นพิษอันนี้ก็เป็นได้นะคะก็เพิ่มความระมัดระวังอันนี้เป็นสาร6กลุ่มนะคะที่เรามีโอกาสสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันดังนั้นเนี่ยในการป้องกันก็มีหลากหลายวิธีถ้าใครที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีอุปกรณ์ให้นะคะเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือว่า PPE เราก็ควรจะต้องใช้เพราะว่าจะทำให้เราปลอดภัยในการทำงานมากขึ้นแต่ถ้าในชีวิตประจำวันของเราในการดำเนินชีวิตของเราก็อยากให้เราสังเกตนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ว่ามีสารเคมีสะสมหรือปนเปื้อนอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีตัวที่เราแพ้พยายามสังเกตใช้ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะแล้วก็อย่าใช้เกินขีดจำกัดความสามารถที่ระบุอยู่ทีนี้อยากจะพุ่งประเด็นไปที่ของโรงงานอุตสาหกรรมสักนิดนึงเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีสถิติการเกิดอันตรายค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับเรื่องของสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีอุปกรณ์ให้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการประยุกต์ใช้มาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะตัวอย่างแรกก็คือหน้ากากปัจจุบันนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีหน้ากากอยู่หลายประเภททั้งแบบครึ่งหน้าเต็มหน้าหรือเป็นแค่หน้ากากกรองสารเคมีนะคะเนื่องจากว่าสารเคมีมีทั้งกัดก่อนมีทั้งเป็นพิษนะคะเป็นไอระเหยเป็นกรดเป็นด่างตอนนี้นะคะหน้ากากกรองสารพิษก็จะมีตัวกรองสารพิษเฉพาะแบบนะคะหรือว่าหน้ากากกรองสารพิษในการใช้ในการฉีดยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีต่อไปก็คือถุงมือถุงมือในโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นถุงมือแบบพิเศษเนื่องจากว่าสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้แล้วก็ดูประสิทธิภาพการใช้ด้วยว่าใช้ได้นานแค่ไหนแต่ถ้าในการใช้ชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราทำความสะอาดห้องน้ำเราจำเป็นจะต้องซื้อถุงมือมาใส่ด้วยมิฉะนั้นเนี่ยสารเคมีที่ใช้จะกัดมือเราเป็นแผลนะคะนอกจากนี้ยังมีแว่นตาค่ะแว่นตาไว้ทำอะไรเวลาเราใช้สารเคมีโอกาสที่สารเคมีจะกระเด็นเข้าตาเรามีได้ขนาดผิวหนังเราถ้าเราโดนสารที่มีฤทธิ์กัดก่อนผิวหนังเราก็จะไหม้ดังนั้นถ้ามันสามารถกระเด็นเข้าตาเราได้ก็จะทำให้ตาเราได้รับอันตรายซึ่งตาเนี่ยถ้าเราโดนตาดำโอกาสที่ตาบอดก็จะมีได้สูงดังนั้นการใส่แว่นตาเนื้อภัยนะคะเพื่อป้องกันสารเคมีเนี่ยก็จำเป็นเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีรองเท้านะคะรองเท้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นรองเท้าเซฟตี้นะคะที่สามารถทนกรดทนสารเคมีได้ ถ้าในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็คือเวลาทำความสะอาดหรือต้องเข้าไปในที่ที่มีสารเคมีเหล่านี้นะคะหกอยู่หรือว่าอาจจะมีอยู่ในพื้นที่แต่เราไม่มั่นใจว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างก็ให้ใส่สารให้ใส่รองเท้าเข้าไปด้วยอย่าเดินเท้าเปล่านะคะเพราะเราก็มีสิทธิ์ที่รับสารเคมีนี้ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นอกจากรองเท้าแล้วก็จะมีในเรื่องของชุดป้องกันสารเคมีจะสังเกตได้ว่าบางทีจะมีเป็นในรูปของเอี้ยมนะคะเป็นคล้ายๆผ้ากันเปื้อนที่เราเห็นแม่ครัวใส่หรือว่าเวลาชุดที่คนที่ทำแลบนะคะอยู่ในห้องปฏิบัติการใส่นะคะก็เป็นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าโอกาสที่เราจะสัมผัสกับสารเคมีมีได้มากน้อยแค่ไหนบางคนต้องสัมผัสทั้งตัวก็เป็นชุดคลุมตัวทั้งตัวเลยนะคะเอาตัวใส่เข้าไปอยู่ในชุดป้องกันสารเคมีนั้นเลยส่วนใหญ่เป็นชุดที่ต้องผจญกับการหกรั่วไหลของสารเคมีเช่นมีรถบรรทุกสารเคมีวิ่งไปแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้สารเคมีหกรั่วไหลอยู่ในพื้นที่นั้นโดยที่ไม่รู้ว่าสารเคมีนั้นเป็นประเภทไหนก็จำเป็นจะต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นการผสมสารเคมีเช่นเป็นการผสมยาฆ่าแมลงนะคะก็อาจจะมีแว่นแล้วก็มีชุดป้องกันสารเคมีไว้ก็ได้นะคะก็เป็นการช่วยป้องกันระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะถ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการตรวจสุขภาพถ้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็เป็นข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วว่าควรต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การรู้เท่าทันว่าสุขภาพของเราตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างนะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อจะให้เราเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ช่วยให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้เพื่อลดปัญหาในการเกิดอันตรายจากสารเคมีในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะนำประโยชน์เหล่านี้นะคะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีความปลอดภัยเกิดขึ้นกับในชีวิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ